Уудо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. Сот 3 жыл мурун Бишкекте көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айза атанын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчисин актады.
Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе, ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да.
Коңшу Казакстанда борбор Азиянын, анын ичинде Тажикстандан барган мигранттарды текшерүү күч алган айтылууда.
Мына пашалы
Москвадагы кырсыктын кесепети Казакстанга жетти. Азыр мен калкты тейлөө борборундамын. Документтерди толтуруп жатам.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде шайлоодогу үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу жобосу карылган. Мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Үгүтчүлөрдү азайтуунун зарылдыгы эмнеде?
Ошондой эле шайлоого алдында финансылык жана уюштуруучулук кыянатчылыктар тобокелдиктерин азайтат. Демек, үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык айкын көзөмөлгө алгыдай кылат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчиси шалаакылыкка айыпталган Бакыт Матмусаевди актаган чечим чыгарды. 2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Ондогон милиция кызматкерине шалаакылык деген берене менен иш козголгон. Президент Садыр Жапаров жогорку Евразия экономикалык кеңешинин Москвада өткөн маарекелик отурумунда Евразия экономикалык биримдигинин жетишкендиктери жана кемчиликтери тууралуу кенен билдирүү жасады. Жапаров Кыргызстандын экономикасы былтыр тарыхый чектен өтүп, дээрлик 1,3 триллион сомду түзгөнүн айтты. Кыргызстандын биримдикке мүчө мамлекеттер менен өз ара соода жүгүртүүсү 76% өсүп, 2,5 миллиард доллардан 4,4 миллиард долларга чейин жеткен. Мунун ичинде Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө Бишкектин экспорту 3 эсе, импорту 50% жогорулаган. Жеңиш аянтындагы 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган митинг реквиемге кыргыз бийлигинин өкүлдөрү, согуштун ардагерлери, шаар тургундары, меймандар жана өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышты. Алгач өчпөс отко гүл чамбар коюлуп, согуштан курман болгондор эскерилди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Москвада парадка катышты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун 40 ардагери калды. 1941-1945 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан, алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Ал арада тактикалык өзөктүк курал колдонулуучу аскердик машыгы өткөрүүнү көздөп жатканын жарыялаган Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда Москвада жеңиш күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө глобалдык кармаш коркунучу күчөп жатканын эскертти. Кызыл аянтта 2-чи дүйнөлүк согушта нацисттик Германия жеңилгенине байланыштуу уюштурулган кезектеги салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып, Путин батышты текебердик кылууда деп сындады жана Орусия эч кимге өзүн коркутууга жол бербей турганын айтты. 7 майда 5-чи президенттик мөөнөткө киришкен Путин риториканы Украинага кол салуусуна байланыштуу актанганды пайдаланып, батыш адатта Орусиянын таасиринин бир бөлүгү болгон аймакка кирүү үчүн Украинаны колдонгонун айтып айыптап келет. 2 жылдан ашуун убакыттан бери Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна каршы кармашып келе жаткан расмий Киев жана аны техникалык, каржылык жактан колдогон батыш бул согушту Путиндин советтик доордо көзөмөлдөнгөн аймакты басып алуу аракети деп аташат. Орусиянын коргоо министрлиги өзөктүк машыгуу өткөрөрүн 6 майда жарыялаган. Буга Улуу Британиянын жана Франциянын мурда болуп көрбөгөндөй жана чагымчыл билдирүүлөрү түрткү болуп жатканын, бул алардын Украинадагы согушка катышуусу көбөйө баштаганынын белгиси экенин билдирген. 9 майдагы сөзүндө Путин Евробиримдик Орусиянын жоопкерчиликсиз мамилесинин уландысы деп атап жаткан машыгууда өзгөчө эч нерсе жоктугун белгиледи. Орусиянын союздашы Беларусь дагы өзүнүн ядролук күчтөрүнүн күжүрмөн даярдыгын текшерүүнү пландап жаткандыгын маалымдаган болчу. Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугу Бишкектин жылуулук электр борборундагы кырсыктан жабыркаган 2 кыргызстандык бейтаптын дарылануусу аяктаганын, алар Кыргызстанга кайтып жатканын билдирди. 2 февралда быйыл таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуудан 5 адам жабыркап, Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жөнөтүлгөн. Грузияда четелдик агент мыйзамына каршы митингге чыгып, акция учурунда жабыркаган 3 кишиге, алардын ичинде оппозиционер саясатчылардын бирине жасалган кол салуу боюнча иш козголуп, тергөө башталганын өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Окуя 8 майдын кечинде болгон. Соңку кезде митинг өтүп жаткан жерлерге белгисиз бирөөлөр барып, адамдарга кол салган окуялар каттала баштады. 30 апрелде Ысык Ата Капчык айынан маршрут боюнча Аламүдүн Капчык айына жөө жүрүшкө чыгып, дайынсыз болуп жаткан орусиялык 3 турист 9 майда аман эсен табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 8 майдан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары издеп жаткан туристтер өздөрүнүн Орусиядагы тааныштарына байланышка чыгышкан. Үн байланышын утурлай өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун кызматкерлери туристтер турган даректи Google аркылуу болжолду тасмага түшүрүп 9 майда издөө иштерин ошол дарекке багытташкан. Аталган борбордун кызматкерлери куткаруучуларга туристтердин турган дарегин аныктап, алардын ортосундагы аралыкты Google карта аркылуу аныктап, маалымдап турушкан. Жыйынтыгында куткаруучулар туристтерге жолугуп, төмөн көздөй бет алышты деп жазылды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан жана Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Бишкекте 2021 жылы көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айзадынын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевди 1-май райондук соту актады. Ага ошол маалда кыздын уурдалышына көңүл кош мамиле жасаган, дароо колго түшүрүү планын киргизген эмес деген айып коюлган. Соттун мындай актоо чечими соңку кезде күч алган кыз келиндерге карата зордук-зомбулукка каршы күрөштүн абалын көрсөттү дегендер болууда. Кененирээк кийинки баянда сөз болот. Мындан 3 жыл мурун уурдалып өлтүрүлгөн Назида Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев соттун 1-инстанциясына аныкталды. Мындай чечимди 8 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Чолпонай Үмөтәлиева чыгарган. Матмусаевдин иши боюнча сотто күбөлөр жана мурдагы милиция кызматкерлери ал Канатбекова уурдалып кеткен учурда шектүүлөрдү кармоо үчүн колго түшүрүү планын дароо жарыялаган эмес деп айтышкан. Маркумдун жакындарынын адвокаты юрист Нурбек Токтокунов көрсөтмөлөргө карабай соттун актоо чечими түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушундай учурда кызды күч салып машинеге отургузуп талаага чыгып атса, ан перехватты кириш керек, аны деген эч кандай укуктуу анализ керек жок аны үчүн. Көрүнүп атпайбы, кызды күчтөп алып ашып кетти. Ошол ГУВД-нин башкармасы киргизбесе, ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да анда.
Матмусаевдин акталганын Бишкектин 1-май райондук соту дагы ырастап, бирок чечим тууралуу түшүндүрмө кийинчерээк бериле турганын билдирди. 2021 жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзаданы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Анын өлүмү боюнча жалпы жонунан 3 кылмыш иши козголгон. Алгач жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып, кызды өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанын кыйганы себептүү иш кыскарган. Андан кийинки иш Теңизбаевке Айзаданы күчтөп машинеге салууга көмөктөшкөндөр боюнча ачылып, шектүү катары кармалган 5 адамды сот 5 жылдан 6,5 жылга чейин соттогон. Кийинки 3-үнчү ишти улуттук коопсуздук комитети кыздын уурдалышына милиция кызматкерлери көңүл кош мамиле жасаган деген негизде шалаакылык боюнча козгогон. Бул иш ачылганы менен териштирүүлөр жүрбөй, аракет көрүлбөй жатат деп ошол кезде жабырлануучу тарап нааразылыгын билдирип жүргөн. Айзананын өлүмүнө байланыштуу териштирүү жүрүп жаткан учурда жарандык активисттер, укук коргоочулар ички иштер министрлигинин астында бир нече акцияларды өткөрүп, анда милициянын зордук зомбулукка кайдыгер мамиледе экени айтылып, министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Алардын бири балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова буларга токтолду.
Ушул окуя боюнча бирөөдөр мындай жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жоопкерчиликке тартылбай кетсе анда мындай кымдай кылмыш менен кантип күрөшсө болот? Эми анда ушундай кылмыш кыла берсе болот турбайбы деген дагы ар кандай ойлор ой жүгүртүүлөр болот да. Айзаданы мындай быкачылык менен өлтүрүп кетпедиби? Анда бул тең маселе эмес экен деп дагы ушундай ой пикирлер болушу мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги болсо Айзаданын өлүмүнөн кийин 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндерге карата аягы өлүм менен аяктаган зомбулук Айзаданын окуясына чейин да катталган. 2018 жылдын жазында 20 жаштагы студент Бурулай Турдуалы кызын ала качкан жигит Жайыл райондук милиция бөлүмүнүн ичинде кызды бычактап өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул окуяда коомчулукта кызуу талкууланып, зордук зомбулукка карата чараларды күчөтүү талабы коюлган. Ага карабай Кыргызстанда кыз келиндер жабыркаган мындай көрүнүштөр утур-утур катталып келүүдө. Былтыр 20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуяда коомчулуктун үрөйүн учурган. Аселдин ага чейинде зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, сот анын күйөөсүн пробация менен абактан бошоткону, укук коргоо органдарынын зомбулукка каршы күрөшүнө нааразылыктарды көбөйткөн. Быйыл январда Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында жолдошунун уртук могунан казы болгон келин Айкыз Калмырза кызынын окуясынан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасап, зомбулук көргөн кыз келиндерди улуттук коопсуздук комитетине кайрылууга чакырган. Кыз келиндерге балдарга карата зордук зомбулук маселеси парламентте да көп көтөрүлүп, бул кылмышка катаал чараларды көрүү зарылдыгы айтылып, мыйзамга бир катар өзгөртүүлөр кирген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мыйзамдык талаптардын күчөтүлгөнүнө карабай, сот жана укук коргоо органдары зомбулукту актаган көрүнүш тыйылбай жатканын айтууда.
Правоохранительный органдардын жоопкерчилиги плюс ошо соттордун да жоопкерчилиги жактан каралып турган мыйзамды азыр коомдукудан өткөзүп, мына кийинки жумаларда биринчи окууга киргизелип турабыз да. Ал жерде ошол мисалы правоохранительный органдар деле бир статьяны экинчи статьяга алмаштырып жеңилдеткен варианттарды издеген күнү алар дагы жоопкерчиликке тартылсын деп киргизип атабыз. Уже ошого жеттик да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму былтыр 24-октябрда өзүнүн 2023 жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-чи орунду ээлеп, Борбору Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек. Уктурууну Борбор Азия темалары менен улантсак, коңшу Казакстанда Борбор Азиянын анын ичинде Тажикстандан барган мигранттарды текшерүү күч алганы айтылууда. Казакстандын полициясы ай башынан бери мыйзамсыз жүргөн ондогон тажикстандык жана өзбекстандык мигрантты депортация кылганын кабарлады. Айрым мигранттар тыкыр текшерүү Москвадагы терактка байланыштуу экенин айтышууда. Ал эми Тажикстандын Алматыдагы консулдугу мындай рейдтер буга чейин эле болуп турганын билдирди. Бул тууралуу Элвира Будайчиева сөз кылат.
Тажикстандык мигранттарды текшерүү, кармоо жана депортациялоо Казакстанда күчөгөнүн 7-майда Азаттык радиосунун тажик кызматы аларга кайрылган тажик жарандарынын айткандарына таянып жазды. Казакстанда жашаганына 6 жыл болгонун айткан жарандардын бири тажикстандыктардын абалы начарлады. Рейдтер уюштурулуп, көбүн депортация кылып жатышат. Бул өлкөдө жашоого убактылуу уруксаты барларды да кармап, депортациялаган учурлар бар деген. Социалдык тармактарда тараган Астана шаарындагы автобекеттердин биринде тартылган видеонун автору тажик мигранттарды тыкыр текшерүү Москвадагы терактка байланыштуу экенин айтууда.
Москвадагы кырсыктын кесепети Казакстанга жетти. Азыр мен калкты тейлөө борборундамын. Документтерди толтуруп жатам. Алар Тажикстандын жарандарынан 150 000, Өзбекстандыктардан 80 000 теңге сурап жатышат. Расмий салык баарына бирдей болгону менен биз тажик болгондуктан 150 000 төлөшүбүз керек деп айтышты.
Бирок настоящее время телеканалына байланышкан учурда Казакстанда иштеп жүргөн тажикстандык Фаридун жарандыгы үчүн эч кандай кысым көрбөгөнүн айтып берген.
Мен батыш Казакстанда Актөөдө иштейм. Бул жерде абал туруктуу. Рейдтер жүрүп жатканын уккан жокмун. Шаарда Тажикстандын 200 жакын жараны жашап, иштеп жүрөт. Абал мурдагыдай эле тынч. Балким Алматы менен Астанада рейдтер жүрүп жаткандыр. Жазында документтер текшерилип, салык төлөнүп турсун деп рейдтерди өткөрүшөт. Бул жагынан алып караганда ооба, ал шаарларда текшерүүлөр болушу мүмкүн.
Дейт тажикстандык мигрант. 5-майда Казакстандын полициясынын расмий сайтына Улуу Таап облусунун аймагында жүргүзүлгөн рейд учурунда мыйзамсыз иштеп жүргөн чет өлкөлүк 16 кишинин 7 Өзбекстандын, 9 Тажикстандын жараны экени аныкталганы тууралуу маалымат жарыяланган. Алар баары тийиштүү документи жок иштеп жүрүшкөнү жана өлкө аймагынан мажбурлап чыгарылганы кабарланган. Өзүн Абдусамат деп тааныштырган Тажикстандын Алматыдагы консулдугунун кызматкери соңку бир айдан бери тажикстандыктардан арыз көп түшүп жатканын билдирди. Настоящее время телеканалына сүйлөгөн дипломат мунун Москвадагы Крокус Сити холдогу терактка байланышы жок экенин, ага чейин эле чек ара бекеттерине текшерүүлөр болгонун билдирди.
Аэропортто көпкө кармалып, суракка алынып жатканы тууралуу бизге бир нече жолу жарандарыбыздан арыз түшкөн. Ошон үчүн биз да аэропортто болдук. Чынында эле абал ошондой. Ал эми алар эмнени, кандай суроолорду берип жатканы тууралуу кененирээк маалыматты Казакстандын бийлигинен сурап биле аласыз. Жарандарыбыздан 2-3 саатка чейин суракка алынгандыгы боюнча бир нече арыз түшкөн.
Деп айтат тажик дипломат. Ал тапта Тажикстан тышкы иштер министрлиги 7 майда Казакстандын эл аралык аэропортторунда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү тууралуу билдирүү таратып, тажик жарандарына бул өлкөгө бардык документтерин текшерип, даярдап тактагандан кийин гана баруу керектигин эскертти. Казакстан өлкө аймагында иштеген тажикстандык эмгек мигранттарынын саны жагынан Орусиядан кийинки мамлекет. Бул республикада Озоди радиосунун маалыматына караганда Тажикстандын 10,500 жараны иштейт. Алар негизинен курулуш жана соода тармагында эмгектенет. 22 мартта Москва облусунун Красногор шаарында Крокус Сити Холл борборунун 6,000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. 4 киши автоматчан кирип барып, адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган, кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектелип кармалган 10 ашуун кишинин көбү теги Тажикстандык экени аныкталган. Ошондон кийин Орусиянын ар кайсы аймактарында чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерине текшерүү күчөгөн. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чубик Москвадагы кол салуудан кийин борбор азиялык мигранттарды аэропортто текшерүү дагы күчөгөнүн 2 майда Озоди радиосуна курган маегинде айтты. Ал камоолор расисттик мүнөзгө ээ экенин баса белгилейт.
Очередной раз подчеркиваю, это касается...
1-2 май күндөрү мага жаңы кармоолор тууралуу эч кандай маалымат түшкөн жок. Бул Тажикстандын жарандарына гана тиешелүү эмес экенин баса белгилейм. Тажикстандын жарандары мыйзамсыз кармалгандардын 1/4 бөлүгүн гана түзөт. Жарымына жакыны Өзбекстандын жарандары. Кыргызстандын жарандары азыраак кармалган. Ал эми Өзбек жарандары Тажикстандын жарандарына караганда 2 эсе көп. Бардык каттамдардан кармоолор бар. Негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн учуп барган каттамдар текшерилүүдө. Бирок Армениядан 1 учак жана Азербайжандан 1 учактан да кармалгандар тууралуу маалымат түшкөн. Чындыгында алар славян тектүү болбогон адамдарды жөн эле камап коюшат. Бул кадимки орус улутчулдугу. Анын этникалык негизде басмырлоого эч кандай тиешеси жок.
Самолеты из Армении.
Дейт Чубик. Чектөөлөр аэропортторду гана эмес, өткөрмө бекеттеринде да катталган. Өткөн айда Орусияга Казакстан аркылуу жөнөп бараткан 600 жакын тажик жараны казак-орус чек арасынан өтө албай жатканы кабарланган. 26 апрелде кезекте турган адамдар Азаттыктын казак кызматына видеолорду жиберишкен. Тасмада кезек күткөндөр Орусиянын Оренбург облусунун чек арасында Казакстандын Актөбө облусу менен чектеш тилкесиндеги Сагарчин эл аралык көзөмөл өткөрүү бекетинин жанында 22 апрелден бери өтө албай турушканын орусиялык чек арачылар мунун себебин түшүндүрбөй жатканын айтып беришкен. Human Rights Watch уюму Орусиядагы ксенофобия жана тажик мигранттарынын укуктарын бузулушуна тынчсыздануусун билдирип келет. Эл аралык уюм 5 апрелдеги билдирүүсүндө кол салуудан кийинки бир жумада орус сотторунда иммиграция боюнча мыйзам бузууларга байланыштуу иштердин саны 70% көбөйгөнүн билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Нью-Йоркто АКШнын экс-президенти Дональд Трамптын порнографиялык тасмаларга тартылган актрисага 130,000 доллар төлөп бергени боюнча иш каралууда. 7 майда Сторми Дэниелс күбө катары көрсөтмөлөрдө Трамп өзү актриса менен жакын болбогонун айткан. Бул Американын 45-ші президенти 77 жаштагы Трампка каршы козголгон 4 иштин алгачкысы. Ал быйылкы президенттик шайлоого аттанган республикачылардын башкы үмүткөрү. Трамптын шайлоого катышуу жана утуп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык жогору? Биз ушул жана башка суроолорду Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинин профессору, изилдөөчү Эрика Маратка узаттык. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Дональд Трамп учурда 4 иш боюнча айыпталууда. Бул 2021 жылдын башында анын тарапташтарынын конгресске кирип барышы, жашыруун документтерди мыйзамсыз сактоо, президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо аракети жана иш кагаздарын фальсификациялоо боюнча иштер. Трамптын тарапташтары мунун баарын саясий куугунтук, популярдуу талапкерди шайлоодон жыгуу аракети катары көрүп жатышат. Ал эми сиздин оюңуз кандай?
Менимче, Трамп бул учурду өзүнүн шайлоо өнөктүгүнүн пайдасына экинчи жолу президент болуп калуу үчүн жакшы колдонуп жатат. Жалпысынан алганда мунун баары Америкада институттар иштээрин көрсөтүп жатат. Мурда кийин болуп көрбөгөндөй окуялар болууда. Анткени Кошмо Штаттарда мурдагы президенттер соттолгон учур болгон эмес. Дагы бир жолу кайталай кетсем, мунун баары мамлекеттик институттардын иштээрин айкинелеп жатат. Биз судьялар же сот арачылары объективдүү чечим чыгарарына үмүт кылабыз.
Судьи или присяжные примут решение.
Сиз айткандай, Дональд Трамп сот жараяндарын үгүт-өнөктүгүнө пайдалануу аракети катары көрүп жаткандай таасир калтырат. Америкалык медиа сот башталганы анын рейтинги да өсө баштаганын кабарлап жатат. Чындыгында бул сот жараяндары Трампка шайлоо жарышында упай алып келиши мүмкүнбү?
Албетте, сот жараяндары Трампка экинчи ирет шайланышына өбөлгө болушу мүмкүн. Анткени ал сот системасын саясатташтырып салды. Ал бул иштерди жеке өзүнө эмес, анын кайра шайланышына, тарапташтарына, аны колдогондорго каршы болуп жаткандай көрсөтүүнү көздөйт. Сотто да өзүн коргоп жатып, ал шайлоочуларын коргогондой түр көрсөтүүдө. Учурда бул багытта Америкада абдан оор кырдаал болуп турат. Анткени сот чечимдери кандай болот жана аны кайра шайланыш кандай таасирин тийгизет деген суроо көптөрдү түйшөлтүүдө. Эгер шайлоого чейин кайсы бир иш боюнча Трампты эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылса, анда бул дагы Американын тарыхында буга чейин болуп көрбөгөндөй окуя болуп катталып калат. Ал жагдайда дагы кандай болот деген суроо жаралат. Балким жогорку сот кийлигишип соттолгон талапкердин макамы боюнча чечим кабыл алат.
Трамптын оппоненттеринин айтымында анын адвокаттары башка сот процесстерин жылдырууга аракет кылышы мүмкүн. Алардын жүйөсүнө караганда, эгер Трамп шайлоодо утса, бул иштерди жаап же камакта өзүнө ырайым бере алат. Сиздин эсебиңизде бул реалдуу вариантпы?
Да, абсолютно реальный. Опять-таки, это беспрецедентная ситуация. Может ли...
Реалдуу. Анткени мындай жагдайлар буга чейин болгон эмес. Трамп президент болуп калса, өзүнө ырайым бериши мүмкүнбү? Мен билгенден ал өзүнө федералдык алкакта каралып жаткан иштер боюнча ырайым бере алат, бирок штаттарда ачылган иштер боюнча бере албайт. Теориялык жактан алганда 2021 жылдын 6 январында тарапташтарынын Капитолийге кирип барышы жана жашыруун документтерди мыйзамсыз сактоо иши боюнча өзүнө ырайым бере алат. Албетте, сот системасында абдан көп талкууларды жаратышы ыктымал. Акылга сыйгыс дагы вариант бар, бирок ал кайсы бир иш боюнча камалып, андан соң президент болуп шайланып калса, түрмөдө отуруп өзүнө ырайым берип калышы мүмкүн. Азырынча баары бүдөмүк.
Будучи президентом в тюрьме.
Ошентсе дагы АКШда Трампты колдогондордо арбын экенин байкоочулар белгилешет. Анын президенттик шайлоодо утуп чыгуу ыктымалдуулугу канчалык жогору?
Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Ага каршы жүрүп жаткан сот иштери өзүнчө бир фактор. Андан башка дагы жагдайлар бар. Ошол эле калк өзүн канчалык экономикалык жактан туруктуу сезип жатат. Өзгөчө калктын ортодон төмөн деңгээлде жашаган катмарында инфляция жогорулап, каачылык болуп жатат деп нааразы болгондор арбын. Андан тышкары мунун баары жаштар канчалык Байденди колдоорунан көз каранды. Анткени өзгөчө жаштар арасында Байдендин Израиль бийлигине көрсөткөн колдоосуна каршылык маанай абдан жогору.
Быйыл күзүндө өтчү шайлоодо америкалыктар дагы кандай факторлорго көңүл бурушу мүмкүн? Байдендин мүмкүнчүлүктөрүн сиз кандай баалай аласыз?
Ар кандай түрдүү оор факторлор бар. Бул жолу Америкадагы шайлоо тууралуу бир нерсе болжоп айтуу абдан кыйын болууда. Анткени мурда экономикага карап эле баа берүү мүмкүн болчу. Маселен, экономика туруктуу болуп же өсүп жатса, кызматтагы президент кайра шайланары толук мүмкүн эле. Эгер экономика солгундап кетсе, анда анын оппоненти утарын билчибиз. Азыр Америкада экономика өсүп жатканы менен ал баарына эле сезилген жок. Өзгөчө калк жакыр катмарына сезилбейт. Экономикадан тышкары Израилди колдоо маселеси азыр орчундуу болуп турат. Бир четинен калктын көп бөлүгү Израилди колдогону менен университеттерде студенттер арасында буга каршылыгын билдиргендер көп чыгууда. Байден бул көз караштардын ортосунда баланс таба алабы? Аялдардын аборт маселеси да бул шайлоодо орчундуу болуп турат. Азыр көп штаттарда бойдон алдырууга тыюу салынган. Буга каршылар Байденге добуш бериши мүмкүн. Анын үстүнө Байдендин жаш курагы дагы бир топторду бушайман кылууда.
Избиратели, которые не будут голосовать за Трампа или проголосуют за Байдена.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Вашингтондогу Улуттук коргоонуу университетинин профессору, изилдөөчү Эрика Мараттын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен Элиза Кененбаева сүйлөштү. Эми аймактарга кайрылсак, Оштогу кургак учукка каршы балдар ооруканасынын 30дан ашык кызматкери нааразылык акцияга чыгышты. Алар оорукана жайгашкан аймактын бир бөлүгүнө көп кабаттуу турак жай курулушуна каршы болушууда. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин оорукананын аймагына үй салуу ниети бар экенин айткан, 7 гектардан ашык жерди ээлеп турган оорукана өлкөнүн түштүгүндөгү өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөрдү дарылайт. Ак халатты жандардын арыз муңун аймактан кабарчыбыз Таткыбек Шабданбек уулу угуп келди.
Оштогу кургак учукка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты 8 майда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ооруканага тиешелүү жерге көп кабаттуу үй салуу аракети болуп жатканын айтып, ага каршы экенин билдиришти. Оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Санавар Ражапованын айтымында оорукананын жанына медицина кызматкерлерине ипотекалык турак жай курулаарын 6 майда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевден угушкан. Ражапова өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөргө жашыл аймак зарыл экенин айтууда.
Биздин министрибиз Бейшеналиев ушул шаардагы бүт главврачтарды чогултуп, бул жерде отделение кирип балдар оорулар тууралуу сураган жок. Азыр оптимизация болгон үчүн сиздердин ооруканаңарды чоңдордун ооруканасына кошуп, анан бул жерге медициналык кызматкерлерге ипотекалык үй куруп берейин деп атабыз территорияңарга деп ошентип мага түшүндүрдү,
деди оорукананы убактылуу башкарып жаткан Санавар Ржапова. Ушундай эле акцияга чыккан дарыгерлер министр балдар бейтапканасынын чоңдордун ооруканасына кошуу планы тууралуу айтканын, мындай чечимди жалпы иштеп жаткан кызматкерлер менен талкуулоо керектигин айтып жатышат. Анткени аталган ооруканага өлкөнүн түштүгүндөгү Ош, Жалабат, Баткен облустарынан өпкөсү кагынган балдар дарыланат.
Онун көрөк ушул чоңдорубуз келип ушундай жашылданган балдар үчүн даярдалган нерсеге салым кошуп, бизге жакшы зданияларды салып, мисалы үчүн рентген аппараттарды алып, дагы башка больнойлор үчүн көп аппараттар керек, бизге лабораторный аппараттар, ошолорго жардам берип койсо, биз өтө ыраазы болот элек чоңдорубуздан.
2022-жылы улуттук фитозатерия борборунун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанда кургак учук менен ооруганы алгачкы жолу аныкталган бейтаптар 4000 ашуу адам болгон. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен оорунун ар кандай жаңы ыкмаларын иштеп чыгып, дарылоо аракеттери жүрүп жатканына карабай, министрдин турак жай салабыз деген аракетин осолдук деп баалаган дарыгерлер да бар.
Себеби биз мурун дагы билебиз, мурунку министр болгон министрибиз бул жерге кардиологический центр курабыз деп келген болчу. Ал эми азыркы министрибиз болсо туура эле келип биздин оорулуулардын акыбалын же бул жерде иштеген эмгекчи мезиктердин акыбалын сурабай эле только дом үй курабыз деген максатта келгени бизге билинип турат да. Себеби дегенде биз дем алган күнү келип атышат.
Кургак учукка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты нааразычылыгын айтып, Ош облустук бийлигине да кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин Ош облусундагы координатору Шаятбек Абдрахманов медициналык кызматкерлерге турак жай салуу үчүн жер изделип жатканын айтып, сөз болгон аймактан жер ажыратуу боюнча чечим чыга электигин билдирди.
Дарыгерлер үй жетпестигине байланыштуу ушу атайын медиктер үчүн үй салуу максатында ушу жер издеп атат азыр. Андан башка дагы көп жерлерди көрүлдү. Ал могу жерге болот деген баягындай эмес ал. Көрүп кетти деген сөз эле ошол жерге курулат деген сөз эмес да ал. Оптимизация боюнчабы? Ал жерде чын айтыш керек болгону 25-30 эле баня жатат, ашып кетти бүгүнкү күндө. Качандан бери ошондой жатат да.
Оштогу 70 орундуу оорукананын аянты 7 гектардан ашат. Ичинде кургак учук менен жабыркаган балдарга билим бере турган мектеп дагы бар. Анткени оор жуктуруп алган өспүрүмдөр илдеттин формасына карап 3 айдан 7 ай аралыгына чейин жылдап дарыланат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Режиссер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наркозуевдин «Жылкычы Чымчык» аттуу тасмасы Париж кинофестивалинда жана АКШ-дагы Гавайи эл аралык кинофестивалинда сыйлыкка ээ болду. Коомчулуктагы курч көйгөйдү баяндаган тасма тууралуу Максат Жангазиевдин баянында.
Шаарга кеткенден кийин сен тиги тил азар сайрыйген окшоп бизди такыр эле унутасың го.
Коюңузчу да эле, мен окуумду бүтөр менен кайра силерге кайтып келем.
Тасманын «Жылкычы Чымчык» деген аталышынан улам аны көрө электер адегенде канаттууга байланыштуу киного деп да ойлошу мүмкүн. Ачынында фильм толукбойдон адам турмушуна арналган. Тасма жаратуучулар өлкөнүн кооз табиятын даңазалоо менен бирге эле тоолуктардын түйшүктүү мээнетин, тазалыгын, ошон менен катар коомдогу кайдыгерлик, адам пейили менен экологиянын бузулушу, вебкам бизнеси, аборт, бала сатуу сыяктуу курч көйгөйлөрдү чагылдырган. Кол башындай жылкычы чымчык болгону башкы каарманды кыйынчылыктарда аруу үмүткө жетелеген символ катары тандалып алынган.
Сен андан көрөк жанагы жылкычы чымчык жөнүндө айтып берчи.
Жылкычы чымчык бул жаздын чымчыгы. Умаянын жардамчысы.
Кинонун кыскача сюжетине токтолсок, анда эки чоң параллелдүү линия бар. Биринчиси башкы каарман кыз Алтындын тагдыры. Тактап айтканда, көңүлү таза туулук кыздын ишенчектигинин азабын тартып, оор сыноолорго кабылганы чагылдырылат.
Ичиңиздеги түйүлдүктү алдырасызбы?
Мен аборт жасатпайм.
Ал эми экинчи линияда өлкөдөгү түрдүү кен казуулардан улам ээриген мөңгүлөр, түтүнгө ышталган, таштанды көйгөйү чечилбеген борбор калаа, Айтор жалпысынан жапа чеккен өлкөнүн экологиясынын тагдыры көрсөтүлөт. Жылкычы чымчыктын сценарийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозоев жазып, тасмага өзү режиссерлук кылган. Ошол эле убакта ага кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев, белгилүү кинорежиссерлор Марат Сарулу, Актан Арымкуат жана Жамбы Жусубалиева да көмөк көрсөткөн. Наргозоев тасмасы тууралуу буларга токтолду.
Биз эми фестивалдарга жөнөткөндүн максаты мындай да, мен фильмди көрсөтсөм, премьера кылып, баары эле макташат. А бирок алсы менин көзүнчө эле макташа бериши мүмкүн. Фестивалдарга жөнсөң, ал жакта эми профессионалдар басын бесин. Эми мен жаңылык бердим деп деле чоң айта албаймын. Ошо бир кинофестивалдын чыгармасын калтырып, улуу муундагы кинематографисттердин изин улантсак деген эле ой бизде.
Наргозиев алдыда дагы эки тасманын сценарий менен иштеп жатканын, аларда да коом турмушу чагылдырылып, негизги каармандар кыздар болорун айтып жатат. Жылкычы чымчык тасмасында Гүлнар аттуу каармандын ролун ойногон белгилүү актриса Альбина Имашева тасмада аялдарга болгон үстөмдүк мамиленин көрсөтүлүшү коомго кагылган коңгуроо болгонун айтат.
Аялга болгон ушундай ошол күйөөнүн коркутуулары, күтүүлөрү, анан ушу болгон нерсенин баарын аялга жүктөп койгон эркектин сүрөттөлмөсү бар да. Эгерде бул мындай көрүнүштөр кайталана берсе, бул биздин муундан муунга өтүп, биздин балдарыбыз, кыздарыбыздагы алсизмге түртүү кетире турган бир көрүнүш болуп калат деген чакырык бар.
Эгер ушун баары чын чыкса, эки өнөрдөн солгой экен.
Тасмадагы Гүлнардын кызы башкы каарман Алтындын ролун жаш актриса Мадалина Абдрахманова аткарган. Ал чыныгы жашоодо да Альбина Имашеванын кызы. Мадалина тасма тартылган кезде болгону 17 жаштагы мектеп окуучусу болгон экен. Имашева кызы жаш болсо да өзүнө артылган жоопкерчиликти татыктуу аткарып, биринчи тартылган кинодо ийгиликтүү роль ойногонун айтып берди.
Ошол өзүнүн каалоосу болду, тартылам деди. Билимине дагы, сабагына да жетишкенге, үйгө да жетишкенге ошондой эле киного да тартылып, бир топ эле кыйынчылык тартты. Азыр мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы ийгиликтерге кино жетишип атат.
Убактысы 2 сааттан ашкан жылкычы чымчык тасмасы ушул жылдын май айынын башында эле эки чоң эл аралык сыйлыкка татыды. Алгач АКШ-дагы Гавайи эл аралык кинофестивалында мыкты режиссердук дебют номинациясын жеңип алса, бир апта өтпөй Париж эл аралык аялдар кинофестивалында мыкты толук метраждуу тасма сыйлыгын жеңип алды. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Лайла Үкүбаева тасманын тотемдик түшүнүктөргө байланышканын мындайча чечмеледи.
бир караганда эч кандай укучу чымчыктын кинодогу окуяларга анча тиешеси жоктой көрүнөт. Бирок ошол жыңкычы чымчыктын мындай үмүттүн символу катарында ушул атты койгон экен деп түшүндүк. Анткени кыргыз элинде ошол тотемдик бир түшүнүктөр бар да, бир нерсеге байлаган кыргыздар үмүт тилектерин жакшылыктан үмүт өткөн. Ушул учурда баягы изилдеден келаткан, байыртадан келаткан биздин улуу бийик нерселерге кайрылган учурлар бар да.
Саянем жылкычы чымчык байыркы дүйнөдө бул жарыктыктын жаратуучусу, сүйүшкөндөрдүн коргоочусу катары бийик чымчык болгон деп айтчу эле.
Кыргызстандын көл өрөөнүндө тартылган жылкычы чымчык тасмасынын бет ачары Бишкекте былтыр 15-декабрда өткөн. Буга чейин тасма Ницца, Мадрид жана Амстердам шаарларында өтүүчү эл аралык фестивалдарга катышууга чакыруу алган. Ошондой эле тасма Ак Элбирс 2024 улуттук кино сыйлыгынын кыска тизмесин ээлинди. Сыйлык тапшыруу аземи быйыл 17 майда Бишкектеги Манас кинотеатрында болот. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде шайлоодогу күчүлөрдүн санын кыскартуу жобосу каралган мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Ага ылайык талапкерлер 100 чейин, ал эми партиялар 5000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Азыркы мыйзамдын негизинде алардын саны алда канча көп. Документтин авторлору мындай чектөө шайлоо жарыянын ачык айкын кылат, добуш сатып алуунун жаңы формаларына бөгөт коет деген жүйө келтирип жатат. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө аракеттер аймактык реформадан улам дагы жанданды. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Азыркы мыйзамдын негизинде бир мандаттуу шайлоо округдарында талапкерлер 500 чейин, ал эми саясий партиялар 10000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Мыйзам долбоорунун авторлору аларды бир канча эсе азайтууну сунуштап жатат. Депутат Замирбек Мамасадыков парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бул демилгени талапкерлерге бирдей шарт түзүү деген жүйө менен негиздеди.
Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу шайлоо процессин тартипке келтирүү аны ачык айкын кылууга жардам берет. Ошондой эле шайлоого алдында финансылык жана уюштуруучулук кыянатчылыктар тобокелдиктерин азайтат. Демек үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык айкын көзөмөлгө алгыдай кылат. Ошол эле учурда алардын санын кыскартуу саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарына чыккан талапкерлердин каржылык жүгүн азайтууга өбөлгө түзөт. Бул ресурстарды чектелген шартта турган талапкерлер үчүн маанилүү.
Бул жыйында депутат Дастан Жумабеков үгүтчүлөрдүн санын азайтуу тескерисинче шайлоодогу коррупцияга жол ачат деген кооптонусун билдирди.
Жүзгө чөйсөңүз кайра коррупциялык жолдор көбөйөт да бул жерде. Бекитип жалдап алып, акча төлөп, агитатор болуп берди деп иштетет. Анан ошонун негизинде көптөгөн талапкерлер чабылып кетет. Бийликке жакпаган кандидаттар чабылып кетиши мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө тем более мына АТР жүрүп атат азыр. Округдар чоңоюп атат. Анан 100 агитатор менен 120, 110 миң, 80 миң шайлоочусу бар жерге кантип ал жетишет? Аралыктар алыс. Бул ошо талапкердин ишин жүргүзгөн агитатор да программасын элге жеткирет, материалдарына жардам берет. Ал мыйзамдуу регистрация кылып, тийиштүү жергиликтүү салык налог инспекцияга регистрация болуп атат, соцфондго регистрация болуп атат, акчасын төлөп атат. Прозрачно ачык болгон жакшы да. Бир талапкердин шарты келбейт ошо 500 агитатор алганга, бир талапкер келет экен ошо тенденция болбой калып атат, анан кийин депутат шайланбай калып атат деген бул буга мындай дал келбейт да.
Соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда өткөн. Анда жалпы шайлоочулардын саны 3.7 миллион деп саналган. Ошол кезде 3000 добуш гана ачылган жана алардын 60% чет өлкөлөрдө уюштурулган. Бул мыйзам долбооруна байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын позициясын парламентте анын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Ал үгүтчүлөргө байланыштуу жобо өзгөрүүсүз калса жаман деле болбосун айтты.
Эгерде 10000 үгүтчүнү биз 2494 участкага бөлсөк, ошондой эле 3,703,000 шайлоочулардын санына бөлсөк, анда ар бир шайлоо участкасына орточо алсак 4 үгүтчүдөн ал эми 370 шайлоочуга бир үгүтчү туура келип атат да. Долбоор мыйзамы өтө турган болуп, жогорку кеңеш тарабынан саясий партияларга ошондой эле баягы президенттик шайлоодо 5000 биз кыскартсак, анда бир участкага 2 үгүтчү, ал эми ошол эле бир үгүтчү 740 шайлоочуга туура келип калат да. Андан тышкары мынау бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 80000 120000 чейин шайлоочу бар да, 53 участкадан 107 участкага чейин. Анда бир шайлоо участкага бир үгүтчү болуп калат да. Азыркы действующий редакция боюнча 5, Биздин оюбуз эгерде мурунку редакцияда калса жаман эмес. Бирок ал эми сиздер мыйзам кабыл алсаңыздар, биз ага баш ийип ошол мыйзамдын чегинде иштегенге даярбыз.
Натыйжада мыйзам долбоору биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Ага бир гана комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова каршы добуш берди. Ал үгүтчүлөрдүн санын азайтууну талапкердин укугун, мүмкүнчүлүгүн чектөө деп атады.
Шайлоо убагында кандидаттарды чектөө менен биз эмне ала алабыз? Бул биринчи маселе. Азыр көрүп атасыздар, мына депутаттык шайлоолор болуп атат жогорку кеңешке. Ошол жерде элдердин катышып бериши 15%ке чейин жетип жетпей калып атат да. Бир жерде бир шайлоо эме агитатор болуп калбаса, бул менин оюмча бул туура эмес. Ошол келе турган, аркабызда келе турган кийинки жогорку 8-чи, 9-чу, 10-чу созывдын депутаттарын талапкерлерине эмне үчүн биз мындай чектөөлөрдү коюп атабыз деген маселе болуп атат да. Азыр өзүбүз жөнүндө эле ойлошубуз керек да. Конституциялык биздин өзүбүздүн укуктарыбыз дагы бар да. Мыйзамда жазылып турат, ушунча агитатор ала аласың деп. Аны жогорку кеңеш депутаттары өзүбүздүн укугубузду өзүбүз чектөө менен эмнеге жетишебиз деген маселе коюлуп атат.
Депутат Замирбек Мамасадыков аймактык реформага байланыштуу чыккан суроолорго жооп берди. Ал бул өзгөрүүлөргө үгүтчүлөрдүн санын азайтуу кедергисин тийгизбейт деп ишендиргенге аракет кылды.
АТР негизинде район чоңойгон жок. АТР район ичинде алкагында жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдү ирилештирүү, анан эми азыр заман өнүккөн заман, технология өнүккөн, соц тармактардан жүргүзсө болот. Эми шайлоонун астында бир ай калганда 500 үгүтчүнү жалдап мыйзамдуу подкуп болуп калып атат. 5 жылга чейин депутат өзүнүн үгүт иштерин жүргүзсө болот, эл менен иштешсе болот, мектеп салса болот, жолдор салса болот, мүмкүнчүлүк толо.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарында бир мандаттуу шайлоо округдарынын биринен талапкер болгон Ыргал Кадыралиева шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө байланыштуу пикири менен бөлүштү. Анын баамында үгүт өнөктүгүнө көбүрөөк убакыт берилип, талапкерлердин көбүрөөк шайлоочу менен жолугушуусуна шарт түзүлүшү керек.
Шайлоо кодексинде өзгөртүлө турган тармактар аябай көп экен. Мен буга өзүм шайлоого катышканда күбө болдум. Бул кодексте аябай оорлотуп койгон. Мисалы үчүн ар бир шайлоочунун чыгаргандай иштеткен акчасы бул банктан өтүп жатканда башка болгон убакта оорчулуктар аябай көп. Анын үстүнө бир ай убакыт аябай аз. Чыныгы элдин арасынан элдин адамдары келсин деп ойлой турган болсок, анда ушул мөөнөттү узагыраак кылыш керек. Себеби бир айдын ичинде кандидат эч кандай өзүнүн программасы менен, максаты менен же болбосо ошол элдин көйгөйү менен ар бири менен жолугуп таанышып чыгууга таптакыр убакыт жетпейт.
Добуш сатып алууга шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде парламенттин азыркы чакырылышынын депутаттары Өмүрбек Бакиров, Шайлообек Атазовдун мандаты алынган. Соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Талас округунан депутат болгон, добуш сатып алууга байланыштуу айыпталган Бактыбек Чойбековдун мандатына байланыштуу маселе турат. Өткөн айда соттун эки инстанциясы аталган округдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эгер өкүм күчүнө кирсе, Чойбеков дагы мандатынан ажырашы мүмкүн. Соңку парламенттик шайлоодо өлкөдөгү бай адамдардын бири деп саналган, жакында эле камалып кайра үй камагына чыккан Камчыбек Жолдошбаев Ленин округунан талапкер болгон, атайын кызмат ага добуш сатып алууга байланыштуу айып таккан жана анын негизинде борбордук шайлоо комиссиясы жарыштан четтеткен. Былтыр май айында Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Анда добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши ачылып, Ниязалиева менен дагы бир талапкер Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылган. Анын негизинде шайлоо жыйынтыгы жараксыз деп табылган, кайра шайлоо дайындалган. Серепчи Бакыт Жумагулов бир мандаттуу округдардагы шайлоо маселелерине токтолду. Азыркы мыйзамдарда колунда бар гана талапкерлерге катышууга көбүрөөк шарт түзүлүп калганын айтты.
Ал ошол жакка мындай акчасы барлардын гана мүмкүнчүлүгү кеңейип калып, шайлоо системасында мурунку болуп аткан шайлоо участкалык комиссияларынын фальсификацияга катышуусу, жергиликтүү бийлик органдарынын фальсификацияга катышуусуна дагы бөгөт коюлган да толугу мененчи. Ошо менен бирге жанагы добуштарды сатып алуу маселеси көйгөй дагы эле калып атат да.
Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп алымчалап кошумчалоого байланыштуу атайын жумушчу топ дагы иштейт. Ошол жумушчу топтун соңку жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге мөөнөттүн мурда шайлоо ушул жылы ноябрда өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев аймактык реформага байланыштуу жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамга байланыштуу экенин айтты.
айыл аймактарды биригип, шаарлар менен айыл аймактарды биригип өзгөрүүлөр болуп атканына байланыштуу жумуш топун отуруму өттү жакында эле. Ал жерде ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарын кандай формада шайланат. Мисалы, жестер айылдык кеңештин депутаттары көп мандаттуу округдардан шайланат. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары болсо пропорционалдык система, партиялык система менен шайланат. Ошол эле ойдон калабы, же болбосо шаардык кеңештин депутаттарына жанагы преференциалдык системаны киргизебизби дегендей талкуулар болду да. Айыл аймактарынын шаарлардын чектерин, чек араларын бири бирин болгон өзгөрүү болуп атат да азырчы. Ал жогорку кеңештин бекилет. Жогорку кеңеш бекитет да аны. Эгер ал бекилсе анда азыркы иштеп аткан жергиликтүү кеңештин депутаттарын жергиликтүү кеңештерди таркатууга негиз болот да. Эгер ал мыйзам июнь ичи бекитилип калса, эгер анда билесиздер, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ошентип күз айларына барып калабы дегендей божомол айтылды ошол жумуш топто. Анан кайра эле шайлоону президент коет. Мөөнөтүн, убактысын, кайсыл күнү өтөт, баардыгын президент бекитет.
Азыр шайлоолордо добуш берүүгө шайлоочулардын соолугун катышуусу дагы чоң маселеге айланды. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов буга чейин шайлоого катышпаган жарандарга чара көрүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда шайлоого келбеген жарандарга айыппул салуу, маалымат берүүнү токтотуу уюңдуу чаралар болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантсак, анын бул чыгарылышында Экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн Түркстан легионунун жетекчилеринин бири Сатар Алманбетовдун тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Аны Айбек Абдылдаев даярдады.
Экинчи дүйнөлүк согушун аяктаганына 79 жыл толду, бирок көпчүлүк советтик аскерлер үчүн согуш 9 май менен эле бүткөн эмес, туткундан бошотулгандар үчүн согуш азабы узак жылдарга созулган. Немис лагеринен өз мекенидеги советтик лагерлерге айдалып, оор шартта Сибирдин суугун өпкөсүн алдырып, көпчүлүгү ата мекенине кайтып келе албады. Совет мезгилинде туткундар эскерилбей, алардын ысымдары дагы аталган эмес. Бүгүн биз ошондой азап тозокту башынан кечирип, немис туткунунан андан кийин Сибирдеги советтик лагерден Ала Тоого аман эсен жеткен кыргыздын уулу Сатар Алманбетовдун тагдыры тууралуу тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чорутегин жана белгилүү жазуучу жана тарыхчы окумуштуу Арслан Капай уулу Койчиев менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мына менимче ушул Сатар Алманбетовдун тагдыры ошол кездеги 100 миңдеген советтик жокерлердин тагдыры болсо керек, ошолорго үндөш болсо керек. Туткундалып андан кийин немистердин катарын өтүп, кийин советтик лагерге жазага тартылып аман калгандары аз эле болгондур менимче. Ушул Сатар Алманбетов тууралуу азыр кандай изилдөөлөр белгилүү бизге? Ал киши тууралуу кеңири маалыматтарды алып чыга алдыкпы? Ага изден баштайлы.
Жарайт. Сатар Алманбетов 1917 жылы Чайекте туулган экен. Бул азыр Жумгал районунун борбору эмеспи? Ошо экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле ал Алматы шаарында укук адистиги боюнча окугандыгы жөнүндө, демек анын укук адистиги боюнча согушка чейин эле билими болгондугу, ошондой эле көркөм өнөр жаатында дагы мыкты өзүнүн башталгыч кадамдарын таштаган айдың экендиги белгилүү. Албетте ал жөнүндө иликтөөлөр бизде жокко эсе, себеби анын ысымы, анын ишмердиги совет учурунда табуу болгон. Мына советтер кыйрагандан кийин дагы ал жөнүндө биз жакшы маалымат таба албайбыз, себеби архивдик маалыматтар, КГБнын архиви азыркыга чейин ал жабык бойдон турат. Орусиянын өзүндө дагы КГБнын архиви дагы 50 жылдай кийинкиге калтырылып атат ошо доор боюнча. Демек биз чыныгы окуяларды таамай чагылдырыш үчүн архивдик маалыматтарга өтө муктажбыз.
Мына Арсан агай согуш темасына жазуучу катары да, тарыхчы катары дагы мындай бир башка бир ой чабыттан караганга аракет кылып жүрөсүз. Мисалы, согуш трагедиясын жоокердин тагдыры аркылуу көрсөткөнгөчө. Анан өткөн жылы сиздин вице президенттин соңку каты деген чыгармаңыз жарыяланганда дагы мындай тарыхтан кабары бар кишилер бул бет алман аталган ушул Сатар Алманбетов турбайбы деп таанып жазып атышты да. Сиз ага чейин бир топ архив материалдарды жарыялаган экенсиз, анын ичинде Сатар Алманбетовдун согушка чакырылган жанагы эмеси жүрөт, кагазы. министрдин алдында туткундалганы жазылыптыр, аскердик намы ага лейтенант болгону жазылыптыр да. Ошол архив маалыматтар кайдан алынды? Анан мындай өмүр жолундагы урунттуу учурларды айтып берсеңиз да, сиз прокурор болгон деп да жүрөбүз.
Биринчиден бул Сатар Алмамбетовдун өмүр баянына кызыгуу илгертен ушу окуучу кезимден кызыгып калам. Себеби совет заманында казак КГБсынын үлкөн офицери, жазуучу ошо чоң Түркистандын кыйрашы деген китеп жазган. Ошол китепте совет тарабында согушуп колго түшүп калып ССС Түркистан легиону түзүлгөнүнүн тарыхын, ошонун катарында кимдер согушкан, кимдер болгон, алардын тагыры кандай болду деп жазат дагы ошол жерде 1-2-3 кыргыздын аты аталат. Ошолордун ичинен белгилүүсү Сатар Алмамбетов. Анан бу казак жазуучусу Сатар Алмамбетовдун бир кызыктуу образын түзгөн. Мисалы ал жерде өтө эле ушул немисчил тарап болуп, фашистчил тарап болуп согушка үндөгөн бир ишмерлер, же болбосо арыс аройдо болуп кайра советтер тарабына өтүп кетели деп акырын жашыруун иш жүргүзгөн кишилер тууралуу жазат дагы ушу Сатар Алмамбетовдун образына келгенде ушундай бир оор басуруктуу ойчул, мен ушул китептен да мындай деп ойлоп калгам. Бул мындай толмочунан келген ойгоп аткан адамбы деп. Көрсө андай эмес экен, бул чапжак
аркчылай көз айнекчен
кишилай көз айнекчен киши экен. Бул бир. Кийин 94-нчү жылы ушу Германияга барганда бир өзбек аалымдын китепканасын көрүп калдым. Ошондо Милли Түркистан журналдары бар экен. Ошолорду аңтарып отурсам, Беталман деген ат менен жазган бир автордун чыгармаларына, жазгандарына көзүм түшүп калды. Ошолордун ичинен эң мыктысы ушу Беталмандын автобиографиялык томдогу бир жакшы аңгемеси бар эле. Аңгемени окуп көрсөм, өтө чебер жазылган. Өзүнүн биринчи жактан жазат да, өзүнүн кантип согушка барып, кантип колго түшүп калгандагы учуру жазат. Аңгеменин биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгүн таба албай калгам. Ошо аңгемени алып келип кыргыз аривине салып, азыркы бирөөлөргө бердим эле, ошо менен оордуу түйү менен жок, таппай калдым. Ошол аңгемеден Беталмандын агай айткандай, бул юрист гана эмес, ушул көркөм адабиятка бир из калтырсамбы деген амбициясы болгонбу деп ойлоп калам. Себеби бул согушка аттанган жылы 1942 жылы кыргыз мапастан анын Кулан мерген деген поэмасы жарык көргөн. Ал поэма ошол жылдардагы кыргыз адабиятынын деңгээлин алып караганда дагы өтө көркөм, бийик деңгээлде жазылган анын жакшы чыгармасы. Көркөм адабиятка ошо басым жасагандыгы ушундан билинет. 42-43 жылдары Берлинде жана Тыныбектин варианты деп, ошондон адашпай бул Тыныбектин варианты деп Манас эпосун жарыялап атат.
Демек латын аривинде кыргызча жарыялап атат.
Латын аривинде кыргызча жазып атат. Демек бул киши ушул кыргыздын көркөм дүйнөсүнө кызмат кылсамбы деген чоң кыял тилеги болгонбу деген ой келет.
Ошол сиз айтып аткан жана Милли Түркстан журналындагы жазгандар биринчи бөлүгүн окудум деп атпайсызбы? Негизи эле ошо кантип туткундалганы, бүт ошол кезге чейинки өмүр жолу жазылган да, э?
Ошондо жазылат. Себеби
издеп тапканга мүмкүнбү ошол, балким архивдерден
табыш керек? Мен аны издеп табыш керек, тапсак жакшы болот эле. Аябай кооз жазылган аңгеме. Себеби мына эми аңгеме жазган канчалык оор экендигин билебиз. Ал ошону жазып коеюн, акыры бирөөнүн колуна тиер деген ой менен кагаз бетине түшүрсө керек.
Агай, ушул Сатар Алмамбетов тууралуу айтканда ошол жанагы Түркистан легиону тууралуу да сөз болуп калбадыбы? Ошол легиондун башчысынын орун басарларынын бири болгон деп дагы айтып жүрөбүз. Ушул жагынан кандай маалыматтар бар бул киши жөнүндө? Түркистан легионундагы ролу, ошол учурдагы тагдыр.
Мусулман элдеринин ичинен 2 өлкөм үчүн атайын легион түзүлгөн. Бири Урал Эди, ал татар башкырлары үчүн. Анан экинчиси албетте Түркстан легиону, ал Борбордук Азиядагы, советтик Борбордук Азиядагы түпкү калктардын өкүлдөрү турган өзүнчө легион түзүш керек болгон. Түркстан легион түзүүгө баштапкы учурда тартылган Мустафа Чокай аттуу казактын залкар мамлекеттик ишмери болгон, казактын эле эмес Түркстандын. Себеби бир кезде Түркстан автономиясы деген негизделип борбору Кокон шаарында турганда бул алгач негиздөөчүлөрдөн, кийин анын өкмөт башчысы болгон ушул инсан, кийин албетте эмиграцияга кетүүгө аргасы болгон, акыры ал Германияда жашап калган. Кийин 1933 жылы фашисттер Германиядагы бийликти тартып алгандан кийин ал жерде байырлап калган бу инсанды алар Түркстан легионун түзүү иштерине тартканга аракет кылган. Түркстан легионун түзүүгө ал бир жагынан макул болгондугу, советтик туткундардын ичинен өзгөчө запкы жегендер бул түрк мусулман элдери болгондо, ошолорго кандай бир жеңилдик бериш үчүн ал ошо Түркстан легиону дегендин аркасы менен аларды өзүнчө ийгип алып, ачкачылыктан, зомбулуктан сактап калганга аракет кылган. Бул бир жагы. Экинчи жагы, анын албетте мурдагы дей эле тилеги болгон, советтер биримдигинен эркин болгон Түркстан мамлекетин түзүү деген идея болгон. Гитлер алардын эгеменчил идеяларын албетте колдонгонго аракет кылган. Ошондуктан Түркстан легиону деп туруп ага жарыялаганда, силер болочокку эркин Түркстан үчүн күрөшөсүңөр деп, ал эми Урал Эдил легиону түзгөндө болочокку ушу татар башкырлардын мамлекетин түзөсүңөр деп убада бере берген. Анан мына ошол легиондордун ичинде албетте чоң кызматтардын бирин ээлегендиги Валих Кайымхан деген өзбектен кийинки орунда кызматта болгондугу анык. Бул жөнүндө Арсландын да жакшы маалыматтары жарыяланган. Бул сөздү андан ары улантардан уулу мен Муса Жалил жөнүндө айта кетким келет, эгер мүмкүн болсо. Ал Урал Эдил легионунун башчыларынын бири болгон, ошонун орун басарларынын бири болгон. Ал дагы ушул Сатар Алмабетов сыяктуу үгүт маселеси боюнча иштешкен. Анан ошол эле учурда ал татар жана башкырлардын ушу нацисттерге каршы көтөрүлүштөрүн дагы даярдатып аларды качырып турган. Мына анан анысы билинип калып, кийин ал тиги Мавит деген түрмөдө жатканда акыркы Мавит дептери деген чыгармалар белгилүү эмеспи, антифашисттик ырлардын сактап калышкан, өзү ал жерде албетте өлүм жазасына тартылган. Бирок КГБ ошол кезде чекисттер аны тирүү деп ойлошкон, Аргентинага качып кетти го, бул чыккынчы деп ойлошкон да. Анын ырлар жыйнагы кийин келгенден кийин алгачкыларын КГБда, мурдагы НКВда жоготуп ийишкен. Анан ошо бир варианты бельгиялык антифашист тарабынан Бельгияга алынып кетип, андан кийин ал эсирге келип, ушу Сталин өлгөндөн кийинки доордо ал жаңы деңгээлде кайра багаланган. Албетте Константин Симонов сыяктуу залкарлар ошонун Муса Жалилдин акталышына чоң жардам беришкен. Андан кийин ал өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Анан бул чындык деген нерсе бар эмеспи? Эгерде ал тирүү бойдон калып 1945 жылы туткунга түшкөн болсо, анда аны Сибирге айдашмак, анын чындыгын эч ким укмак эмес. Сатар Алмамбетовдун да чындыгы биз үчүн азырынча белгисиз кала берип жаткандыгы дал ошондо. Ошон үчүн Муса Жалилдин тагдыры сыяктуу эле Сатар Алмамбетовдун тагдырын да кайра карашыбыз керек. Мисалы үчүн бир кезде власовчалар деп ушу нацисттерге өтүп кетти деген топтордун өкүлдөрү кийин Гитлерди талкалаганга аябай чоң жардам беришкен да, бирок алар четинен кармалып сотсуз эле атылып салган, кырылып салган көбү. Демек алардын да чындыгы алардын өмүрү менен белгисиз кетти. Грамматылык Азамат Алтай ошо Франциядагы антифашист кыймылга катышып, анан ошол кезде бир топ мурдагы советтик туткундардын тагдырын караган бир топту иштеп калган экен. Ошондо бул антифашисттер тарабына өтүп, анан өзү багынып берген бул Сатар Алмамбетовду дагы атайын ошол жерде абакта кармашкан. кийин ал эл жерине кетем дегенде тиги ушундай коркунучтуу акыбал бар экен, ушундай маалымат болуп атат деп айтышканына карабай, жок, мен өз эл жерине кетем деп Сатар Алмамбетов Азамат Алтай менен да коштошкон, ыктыяры менен кеткен. Анан орусча Википедияда ушул маселе көрсөтүлүп атат. Эмне үчүн ыктыяры менен кетти? Демек анын өзүнүн айта турган кайсы бир
аргументтери болгон да?
Жүйөлүү кептери болсо керек. Биздин жаш тарыхчылардын негизги милдеттеринин бири дал ушул жаңы өнөктү табыш.
50-жылдардын жарымынан кийин кайтып келген дейт э? Бирок 59-жылы каза болуп калып атабы, мына көп деле жашаган эмес окшойт да ата мекендичи. Анан туулган жерине кайтып бардыбы, туугандарына жолуктубу деген суроо болот экен мындай окуган.
Туулган жерине биз изилеген маалыматтар боюнча туулган жерине барган эмес экен. Бирок муну тагдырына бороорган, буга жан тарткан кыргыздын көрүнүктүү өкүлдөрү баары бир болуптур.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн үзүндү уктуңуз. Анда тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чөрөтегин жана белгилүү жазуучу тарыхчы Окумушту Арслан Койчиев катышты. Берүүнү Айбек Абдылдаев алып барды. Сиз бул подкастты толугу менен Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан уга аласыз. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Thank you.